RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2017. Kami awali acara kami dengan Warta Berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kalla nilai manajemen lalu lintas Indonesia sudah lebih baik. Maroko jadi pintu masuk perdagangan Indonesia ke Afrika. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla mengatakan, manajemen lalu lintas di Indonesia kini sudah lebih baik. Hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah korban jiwa mencapai 30% ketika pulang kampung halaman pada hari raya Idul Fitri beberapa waktu lalu. Selain itu, manajemen lalu lintas yang baik juga terlihat pada pembangunan modal transportasi Mass Rapid Transit di Jakarta. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kalla, manajemen lalu lintas berjalan baik karena ada kerjasama antara kementerian dan lembaga, terutama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Polri. Hal tersebut disampaikan Yusuf Kalla dalam pembukaan program Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan 2017-2018 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu. Yusuf Kalla mengatakan, pemerintah ingin memperbaiki jalur Jakarta-Surabaya agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan mobil dengan kereta api. Agar mencapai target tersebut, Yusuf Kalla mengimbau kepada kementerian atau lembaga terkait untuk mempelajari manajemen lalu lintas dari negara lain. Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Wadia Ben Abdillah, mengapresiasi persahabatan Maroko dan Indonesia dan berupaya menguatkan hubungan perdagangan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Ripai.
Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko memiliki hubungan diplomatik yang erat sejak tahun 1955. Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Wadia Ben Abdillah, dalam wawancara khusus dengan Radio Republik Indonesia menyampaikan apresiasinya atas persahabatan kedua negara. Ia juga berupaya mendorong para pengusaha dari kedua negara untuk melakukan perdagangan timbal balik. Duta Besar mengatakan, Maroko mempunyai hubungan baik dan pengaruh besar dengan negara-negara Afrika dan bisa menjadi gerbang untuk perdagangan Indonesia masuk ke benua Afrika. Maroko memiliki hubungan baik dan erat dengan negara-negara Afrika. Maroko adalah representasi dari negara-negara Afrika. Sebagai contoh, ada banyak mahasiswa Afrika yang belajar di Universitas-Universitas Maroko. Bank Maroko dianggap bank pertama di Afrika dan perdagangan timbal balik Maroko dan negara-negara Afrika mencapai 30 kesepakatan. Hal ini memberikan pertimbangan bahwa posisi itu penting di Afrika, Maroko gerbang ke benua Afrika. Maka yang kami lakukan untuk lebih mendekatkan para ekonom dan pengusaha agar membuat aturan ini praktis dan supaya para pengusaha Indonesia bisa masuk ke Afrika melalui gerbang Maroko. Di bidang perdagangan, Maroko melakukan impor karet, ban, minyak sawit, kopi, dan teh, serta barang elektronik dari Indonesia. Maroko juga melakukan ekspor produk-produknya seperti pupuk fosfat, minyak zaitun, minyak argan, dan bahan produksi lainnya. Hikmat Yarifai, Voice of Indonesia, melaporkan.
Sektor ekonomi antara Indonesia dan Maroko memiliki potensi yang besar apabila dikembangkan lebih serius. Namun adanya ketakutan yang muncul akan jarak yang jauh dari para pelaku ekonomi di kedua negara seringkali menjadi penghambat. Padahal di era sekarang ini, pelaku ekonomi sudah seharusnya tidak mempermasalahkan jarak di antara kedua negara. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Wadia Ben Abdillah, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia baru-baru ini di Jakarta.
Economically, we can do better. Economically, we can do better.
Secara ekonomi, kita bisa lebih baik. Mungkin jarak yang membuat pelaku ekonomi takut. Tapi saya pikir hari ini kita harus berhenti untuk berbicara tentang jarak yang jauh. Kita tahu, kita melihat banyak negara yang lebih melakukan hal itu. Jarak tidak lagi menjadi masalah di seluruh dunia. Jadi pelaku ekonomi kita harus bekerja lebih keras karena masyarakat Indonesia maupun Maroko menginginkan pelaku ekonomi tersebut berkembang lebih baik. Duta Besar Ben Abdillah menambahkan, hubungan kerjasama sudah terjalin cukup lama antara Indonesia dan Maroko menjadi salah satu faktor yang mendukung sektor ekonomi di antara kedua negara. Selain itu, kedekatan secara historis dan di antara kedua negara juga ikut mempengaruhi terhadap perkembangan sektor tersebut. Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Wadia Ben Abdillah, mengharapkan adanya kunjungan dari Menteri Pariwisata Indonesia Arif Yahya untuk membicarakan kerjasama di sektor pariwisata antara kedua negara. Dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia di Jakarta baru-baru ini, ia juga mengatakan, Indonesia dan Maroko adalah dua negara yang memiliki banyak kesamaan di berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan Islam, seperti budaya dan wisata halal. Hal tersebut tentunya mendukung perkembangan sektor pariwisata kedua negara, karena kedua negara bisa saling berbagi pengalaman satu sama lain.
We are expecting the visit of Mr. Arif, Minister of Tourism, Yahya Arif.
Kami mengharapkan kunjungan dari Menteri Pariwisata Arif Yahya. Saya sudah bertemu beliau. Kami sangat mengharapkan, karena Indonesia memiliki kesamaan dengan kami di berbagai bidang. Kami adalah negara yang demokratis, negara yang damai dengan Islam yang terbuka. Kami ingin yang halal. Anda memiliki yang halal. Anda ingin yang lain dan Anda memilikinya dan tentunya saling menghormati satu sama lain. Sangat terbuka. Di sektor pariwisata kami memiliki target yang sama. Duta Besar Ben Abdillah menambahkan, saat ini Maroko merupakan salah satu tujuan bagi wisatawan Indonesia, khususnya wisatawan yang baru saja menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Grup musik orkestra asal Spanyol, Orquesta de Camero de Siero atau OCAS, berkunjung ke Danau Toba, Sumatera Utara dalam misi pertukaran budaya, sosial, dan pendidikan pada 27 Juli hingga 2 Agustus 2017. Di Danau Toba, OCAS berkolaborasi dengan grup musik tradisional Batak Mataniari dan menggelar pertunjukan musik pada 29 dan 30 Juli 2017. Etnomusikolog dan komposer Mataniari, Erwansa Harahap di Samosir, menjelaskan kolaborasi ini merupakan upaya untuk berdiplomasi melalui musik dan juga untuk memperlihatkan kembali ke masyarakat Indonesia akar budaya musik tradisional. Menurutnya, festival musik yang digelar di Indonesia lebih banyak menghadirkan festival musik pop dibandingkan festival budaya. Irwan Saharab berharap kolaborasi antara grup musik Spanyol dan tradisional Indonesia dapat menunjukkan kebanggaan pada akar budaya musik tradisional sekaligus meningkatkan interaksi antar masyarakat kedua negara.
Muncul wacana untuk menjadikan musik itu jadi sarana diplomasi budaya juga gitu ya, sharing ya, kalau di musik itu tren sekitar 3-4 dekade ke belakang sebetulnya jadi tren dunia ya. Jadi bagaimana bridging two nations atau bridging two cultures itu lewat musik ya. Nah, ide kolaborasi itu menjadi tema inti ya, hal-hal yang dilakukan.
Irwansah lebih lanjut menjelaskan proses persiapan kolaborasi telah dilakukan selama 6 bulan sebelum kedatangan OCAS ke Indonesia. Kedua grup musik ini berkolaborasi dalam 3 lagu yang diaransemen Metaniari berjudul Mangharuan, Sidoli Natihal, dan karya legendaris di Tanah Batak, Tilhong Gultom, Syawan Nahu Jungon. Irwansah menambahkan, OCAS juga telah mengaransemenin lagu Batak yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia berjudul Sinangatulo. Irwansah mengapresiasi OCAS yang telah berhasil menerjemahkan musik Batak yang sulit dipelajari. Grup OCAS adalah grup orkestra asal Madrid yang terdiri dari musisi profesional dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Selain menggelar pertunjukan musik, OCAS juga melakukan misi sosial dengan menghibur anak kebutuhan khusus dan menggelar workshop di sekolah-sekolah. Vincolus, proyek kolaborasi grup musik orkestra Spanyol, Orquesta de Cámara de Seru atau OCAS, bersama dengan grup musik Batak, menggelar pertunjukan musik bagi penyandang disabilitas. Bertempat di Panti Karya Heb Hatta, Tobasa, Sumatera Utara, proyek Vincolus ini menghibur penyandang disabilitas dan anak-anak sekolah pada Sabtu 29 Juli 2017. Pada kesempatan itu, penyandang disabilitas dan anak-anak sekolah diajak berinteraksi dan berkesempatan menjadi konduktor. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi usai acara menjelaskan, kegiatan ini sangat penting untuk membangun saling pengertian antara kedua budaya yang berbeda. Selain itu, melalui musik juga bisa menjadi sarana dalam membantu sesama.
Salah satu media untuk pembelajaran, terutama untuk pembentukan, memulihkan atau untuk menjadikan suasana batin, suasana jiwa yang mereka yang berkebutuhan khusus itu bisa lebih baik itu. Jadi memang musik sudah dikenal selama ini adalah merupakan salah satu media terapi yang bagus.
Menteri Pendidikan lebih lanjut mengatakan grup musik OCAS ini menginspirasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk kelompok musik yang sama dan melakukan misi sosial. Pada pertunjukan sosial itu, OCAS menampilkan tari flamenco yang berasal dari Spanyol. OCAS juga menggunakan berbagai medium seperti pompa dan balon sebagai bagian dari musik orkestra. Puncak kemeriahan ditutup dengan lagu tradisional Batak Sinanggar Tulu dan anak-anak bersama penyandang disabilitas menari tortor. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Panti Karya Heb Hatta, Osten, mengatakan pelibatan penyandang disabilitas dalam pertunjukan musik orkestra tersebut mengubah suasana hati dan membuat gembira penyandang disabilitas. Sebanyak 12 perusahaan Indonesia mendapat kesempatan memamerkan produk-produk unggulannya di Makau mulai 28 hingga 30 Juli 2017. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Tri Taryat, kepada Antara di Beijing Minggu mengatakan, di ajang pameran tersebut pihaknya mendapatkan kesempatan mendirikan Pavilion Indonesia. Ia menyebutkan beberapa produk yang ditampilkan para pengusaha asal Indonesia diantaranya makanan dan minuman, herbal, kopi, dan hasil laut. Selain itu, ditampilkan juga perhiasan yang terbuat dari perak dan mutiara, berbagai kerajinan tangan dan ukiran kayu dalam ajang pameran Guangdong and Macau Brand Branded Production Fair 2017. Tri Taryat mengatakan, Macau merupakan salah satu pasar potensial produk Indonesia yang juga dapat dijadikan akses menuju pasar di daratan Tiongkok, khususnya melalui provinsi Guangdong. Nilai perdagangan Indonesia dengan Macau pada tahun 2016 mencapai $19 juta Amerika Serikat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Pekanbaru Riau. Pemerintah Singapura menawarkan diri untuk membantu mengembangkan pariwisata di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, melalui sejumlah program yang telah dikembangkan di negeri singa tersebut. Menteri Senior Singapura Bidang Pertahanan dan Luar Negeri, Dr. Muhammad Maliki bin Osman, kepada Antara di Pekanbaru Rabu lalu mengatakan, banyak kemungkinan yang bisa dikembangkan bersama dalam meningkatkan pariwisata. Salah satunya adalah industri berbasis MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Maliki menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT. Ia mengatakan dalam perkembangan industri MICE atau pertemuan insentif konvensi dan pameran, dia mengatakan salah satu upaya awal yang bisa dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintah Kota Pekanbaru di Singapura. Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Firdaus menyambut baik tawaran pemerintah Singapura dalam mengembangkan pariwisata di Kota Pekanbaru. Dirinya berharap dapat menjaring banyak pengalaman dan tentunya menjaring turis asal negeri singa itu sendiri untuk berkunjung ke Pekanbaru. Kabar berikutnya datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat segera meluncurkan aplikasi perizinan berbasis Android guna memudahkan dan mendekatkan pelayanan publik. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Mataram, Cokorda Sudira Mulyarsa di Mataram Selasa lalu mengatakan aplikasi perizinan berbasis Android itu direncanakan diluncurkan pada 31 Agustus 2017 bertepatan dengan peringatan puncak Hari Ulang Tahun Kota Mataram. Dikatakan penggunaan perizinan berbasis Android hampir sama dengan proses pelayanan perizinan online yang selama ini sudah diterapkan. Bedanya, untuk pelayanan perizinan online menggunakan komputer, sementara perizinan berbasis Android cukup menggunakan telepon pintar atau smartphone. Dalam aplikasi tersebut, lanjutnya, pemerintah kota telah melengkapi berbagai persyaratan untuk pengajuan izin, biaya dan jangka waktu proses perizinan sampai jadi dan lainnya. Cokorda Sudira berharap dengan berbagai kemudahan layanan perizinan yang dibuka pemerintah kota tersebut bisa meningkatkan animo masyarakat untuk mengurus berbagai perizinannya, baik izin usaha, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan lainnya. Kabar terakhir datang dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebanyak 9 anak berambut gimbal siap mengikuti ruatan massal yang akan digelar saat pergelaran Festival Budaya Dieng atau Dieng Culture Festival 2017 di kawasan wisata dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 4 hingga 6 Agustus 2017. Ketua Kelompok Sadar Wisata Dieng Pandawa, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Alif Fauzi, di Banjarnegara Selasa lalu mengatakan, ruatan anak-anak berambut gimbal itu merupakan acara puncak pergelaran DCF yang diselenggarakan pada hari terakhir Minggu 6 Agustus di Kompleks Candi Arjuna. Ruatan adalah ritual membersihkan diri dalam masyarakat suku Jawa. Lebih lanjut, Alif mengatakan target kunjungan wisatawan selama pergelaran Dieng Culture Festival 2017 sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni sebanyak 3.500 wisatawan yang membeli paket wisata. Pergelaran DCF pada 4 hingga 6 Agustus 2017 akan diisi dengan berbagai pentas seni serta pameran produk usaha kecil dan menengah UKM. Selain itu, wisatawan akan diajak untuk menikmati wisata sunrise, matahari terbit di sejumlah puncak gunung yang ada di dataran tinggi Dieng serta mengunjungi kompleks Candi Arjuna, Kawah Sikidang, dan Telaga Warna. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa tanggal 30 Juli 1920, Jambore Pramuka Dunia Pertama diselenggarakan. Jambore Dunia Pramuka Pertama adalah pertemuan atau jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekitar 8.000 orang Pandu dari 34 negara menghadirinya. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Ada pula pameran hewan liar di Jambore ini. Beralih ke peristiwa 30 Juli 1930, final Piala Dunia FIFA pertama. Piala Dunia FIFA 1930 adalah Piala Dunia FIFA pertama, kejuaraan dunia untuk tim sepak bola nasional pria. Kejuaraan ini berlangsung di Uruguay dari 13 sampai 30 Juli 1930. 13 tim, di mana 7 dari Amerika Selatan, 4 dari Eropa, dan 2 dari Amerika Utara, ikut serta dalam turnamen. Argentina, Uruguay, Amerika Serikat, dan Yugoslavia memenangkan grup masing-masing untuk lolos ke semifinal. Di final, tuan rumah mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi negara pertama yang memenangkan Piala Dunia. Saudara pendengar, kita akhiri dengan 30 Juli 1980, kemerdekaan Vanuatu. Republik Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji, dan selatan Kepulauan Solomon. Negara ini dahulu bernama Hebrides Baru. Semasa penjajahan, Vanuatu terdiri dari 18 pulau. Pada tahun 1880-an, Perancis dan Inggris mengklaim bagian-bagian Vanuatu. Sebuah gerakan kemerdekaan muncul pada tahun 1970-an dan Republik Vanuatu didirikan pada tahun 1980. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Sorotan Minggu Ini, yang hari ini mengambil judul DPR Sahkan Perpu Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan. Saudara, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 tahun 2017 menjadi Undang-Undang. Perpu tersebut dikeluarkan mendukung pelaksanaan Sistem Pertukaran Informasi Automatic Exchange of Information yang berlaku tahun 2018. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan Rapat Paripurna Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Dengan disahkannya Perpu Nomor 1 tahun 2017 menjadi undang-undang, maka Direktorat Jenderal Pajak berhak melihat rekening nasabah yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Gerindra, Heri Kurniawan, mengatakan, Fraksi Partai Gerindra memahami perlunya memenuhi komitmen dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Financial Account Information. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, persetujuan DPR RI untuk menetapkan Perpu Nomor 1 tahun 2017 tersebut merupakan wujud nyata dukungan DPR RI terhadap pemenuhan komitmen Indonesia dalam melaksanakan kesepakatan internasional untuk melaksanakan transparansi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan upaya penguatan pengumpulan penerimaan negara dari sektor perpajakan demi melaksanakan pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan. Sri Mulyani mengatakan disahkannya Perpu ini menjadi undang-undang memberikan keyakinan di dunia internasional bahwa Indonesia mampu dan telah siap untuk mulai mengimplementasikan Automatic Exchange of Financial Account Information pada bulan September 2018. Dengan berpartisipasi dalam AEOI, Indonesia akan menerima secara otomatis informasi keuangan milik wajib pajak Indonesia yang disimpan di negara-negara mitra AEOI, yang selama ini sulit dideteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak, menurut Sri Mulyani. Beberapa bankir menanggapi terkait pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut tentang akses informasi untuk kepentingan perpajakan. Direktur Keuangan Bank Danamon Vera Eve Lim mengatakan, dengan disahkannya perpu mengenai pembukaan data nasabah yang memiliki simpanan minimal 1 miliar ini, maka pemerintah dan bank harus bekerja sama untuk meningkatkan sosialisasi. Selain sosialisasi kepada nasabah, pemerintah juga harus memastikan terkait data apa saja yang harus disampaikan bank kepada pemerintah. Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjo Atmojo, mengatakan saat ini bank masih akan melakukan sosialisasi terkait dengan perpu perpajakan tersebut. Ia mengatakan, dengan adanya perpu ini, maka Indonesia bisa membuat perjanjian bilateral dengan negara yang sudah menerapkan aturan perpajakan ini, seperti Singapura, Swiss, dan Hong Kong. Saudara, sekian sorotan minggu ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan, manajemen lalu lintas di Indonesia kini sudah lebih baik. Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Wadia Ben Abdillah, mengapresiasi persahabatan Maroko dan Indonesia dan berupaya menguatkan hubungan perdagangan. Sektor ekonomi antara Indonesia dan Maroko memiliki potensi yang besar apabila dikembangkan lebih serius. Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Wadia Ben Abdillah, mengharapkan adanya kunjungan dari Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya untuk membicarakan kerjasama di sektor pariwisata antara kedua negara. Grup musik orkestra asal Spanyol, Orquesta de Camaro de Sierra atau OCAS, berkunjung ke Danau Toba, Sumatera Utara dalam misi pertukaran budaya, sosial, dan pendidikan pada 27 Juli hingga 2 Agustus 2017. Vincolus, proyek kolaborasi grup musik orkestra Spanyol, Orquesta de Camara de Sierra atau OCAS, bersama dengan grup musik Batak menggelar pertunjukan musik bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 12 perusahaan Indonesia mendapatkan kesempatan memamerkan produk-produk unggulannya di Makau mulai 28 hingga 30 Juli 2017. Saudara pendengar, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan dan mengajak Anda menikmati jadah tempe, makanan tradisional dari Sleman. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, setiap daerah di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta pada khususnya pasti mempunyai makanan khas masing-masing. Salah satu yang bisa ditemui di Yogyakarta adalah jadah tempe yang merupakan makanan tradisional dari Kabupaten Sleman, tepatnya dari daerah lereng Gunung Merapi, Kaliurang. Jadah tempe sebenarnya adalah gabungan dari dua jenis makanan tradisional masyarakat Jawa, yaitu jadah, makanan yang terbuat dari ketan dan juga tempe. Tempe biasanya dimasak dengan cara dibacem, yaitu dimasak dengan direndam dalam air gula atau kelapa supaya menjadi awet. Jadah makanan yang berbahan dasar ketan kemudian biasanya diberi campuran kelapa yang menimbulkan rasa gurih. Kombinasi ini menimbulkan rasa yang nikmat bila disantap bersama. Akan lebih nikmat lagi bila keduanya ditemani cabai rawit. Jadi rasa makanan ini perpaduan gurih, manis, dan juga pedas dari cabai rawit. Makanan ini sangat cocok dinikmati pada hawa dingin seperti di daerah Kaliurang dan Sleman. Kekhasan makanan ini biasanya disajikan dengan bungkus daun pisang. Pendengar, menurut cerita, jadah tempe ini memiliki sejarah yang panjang karena merupakan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di desa pada umumnya. Tetapi makanan ini populer di kawasan Kaliurang karena mulai tahun 1950, makanan ini mulai dijual di sini. Jadah tempe ini semakin populer ketika Raja Yogyakarta, Hamengkubuwono IX, menyukainya. Beliau sering mengutus pengawalnya untuk membeli makanan ini di Kaliurang. Makanan ini kemudian menjadi makanan favorit kerabat Keraton Yogyakarta, sehingga sampai saat ini jadah tempe menjadi makanan khas Yogyakarta. Pendengar, cara makan jadah tempe adalah sangat sederhana, yaitu dengan memakannya bersamaan dalam satu tangkup, satu jadah, satu tempe. Tetapi sekarang banyak yang makannya seperti makan burger, yaitu dua buah jadah dengan satu tempe bacem di tengahnya, sehingga kadang disebut dengan burger Jawa. Jadah tempe saat ini juga menjadi ikon dari kawasan wisata Kaliurang. Selain harganya murah, rasanya juga lezat, dan harganya pun cukup terjangkau, hanya Rp10.000 hingga Rp20.000. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan jadah tempe, kuliner tradisional dari Sleman, Yogyakarta. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Saya Yuli Suparman, inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, kembali berjumpa dalam Warna-warni. Edisi kali ini kami akan membahas Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Saudara, setiap tanggal 30 Juli, seluruh dunia memperingati Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Hal tersebut untuk pertama kalinya disuarakan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2013 lalu melalui Resolusi 68/192. Hari Anti Perdagangan Manusia pun diserukan mengingat tingginya angka kasus dan korban perdagangan manusia di seluruh dunia. Organisasi Buruh Internasional atau ILO memperkirakan ada 21 orang di seluruh dunia yang menjadi korban perbudakan modern. Sementara itu, laporan perdagangan manusia sedunia menyebutkan 71% korban adalah perempuan, baik dewasa ataupun anak-anak. Oleh karena itu, perdagangan manusia pun dianggap sebagai penghinaan dan ancaman serius terhadap harkat dan hak manusia. Selain itu, disuarakannya resolusi tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi korban perdagangan manusia serta perlindungan hak-hak mereka. Pada tahun ini, kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau UNODC memilih aksi untuk melindungi dan mendampingi korban perdagangan manusia sebagai tema Hari Anti Perdagangan Manusia. Tema tersebut menyoroti salah satu isu masa kini, yaitu migran dan pengungsi. Pergerakan besar oleh migran dan pengungsi sering disebabkan oleh konflik ataupun bencana alam yang tentunya rentan dan menimbulkan risiko perdagangan manusia. Apalagi, sebagian besar korban perdagangan tidak bisa teridentifikasi dengan mudah, sehingga pendampingan dan perlindungan pun tidak dapat diberikan. Namun semangat untuk melawan perdagangan manusia dan perbudakan modern pun telah tersebar ke seluruh dunia. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta di berbagai negara. Salah satunya cara yang unik yang sempat mencuri perhatian jagat maya ada di Inggris. Sebuah grup hotel di Inggris telah meluncurkan program anti-perbudakan. Di dalam program tersebut, sekitar 400 staf hotel telah dilatih untuk mengidentifikasi korban perbudakan ataupun perdagangan manusia, sehingga banyak korban dapat terselamatkan. Sehubungan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia, baru-baru ini pemerintah Amerika Serikat mengumumkan laporan perdagangan manusia. Dari 187 negara yang dinilai dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam kategori Tier 2. Artinya, Indonesia dianggap belum memenuhi syarat minimum standar penghapusan perdagangan manusia, namun telah melakukan upaya yang signifikan. Terkait status Indonesia dalam laporan tersebut, banyak pihak yang tetap memberikan dukungan. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anies Hidayah, menyarankan agar kedepannya, selain pemberian hukuman berat kepada pelaku, pemberian ganti rugi kepada korban pun juga dapat diwujudkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak agar korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tidak bertambah. Pendengar, demikianlah Wadawani edisi kali ini dengan topik Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Kita jumpa lagi dalam Wadawani edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini ada sebuah grup band yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, namanya Noah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, berikut kami hadirkan satu buah lagu berjudul Andaikan Kau Datang. Selamat mendengarkan.
Lalu sedih dikenangkan.
Pendengar, Noah merupakan sebuah grup musik Indonesia yang beraliran pop rock alternatif asal Bandung. Grup ini terbentuk pada tahun 2012 dengan nama Noah. Namun sebelumnya, pada tahun 2002, grup ini telah berdiri dengan nama Peter Pan. Namun, karena beberapa sebab seperti hengkangnya beberapa personel, membuat grup ini mengganti nama menjadi Noah. Grup band yang beranggotakan Ariel, Uki, Lukman, dan David ini sudah merilis 3 album. Album ketiga dirilis pada tahun 2016 berjudul Sings Legend. Melalui album ini, Noah memperkenalkan kembali lagu-lagu terbaik dari musisi Indonesia pada era 60 hingga 90-an. Lagu yang sebelumnya Anda dengarkan berjudul Andaikan Kau Datang juga terdapat dalam album Sings Legend. Lagu ini sebelumnya telah dipopulerkan oleh grup band yang legenda, Kus Plus. Dan pendengar, sebelum kembali membahas tentang Noah, mari kita nikmati kembali satu lagi lagu yang juga terdapat dalam album yang sama. Judulnya Biar Ku Sendiri. Selamat mendengarkan.
Thank you. terlalu cepat kau tergoda kasihku. Terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu sayang, biar ku sendiri. Ku tak sangka kau berbuat begitu.
Pendengar, saat peluncuran album Six Legend, Noah merilis single perdananya yaitu Kupu-Kupu Malam, Kisah Cintaku, Sejadah Panjang, dan Andaikan Kau Datang. Pecinta musik pop tanah air memberikan respon yang sangat positif untuk lagu-lagu tersebut. Kemudian, pada pertengahan bulan Juli 2017 lalu, grup band Noah kembali merilis single terbarunya yang masih terdapat dalam album Six Legend. Lagu ini baru saja kita nikmati berjudul Biar Ku Sendiri. Lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh The Mercies ini diciptakan oleh musisi dan pencipta lagu Indonesia, yaitu Charles Hutagalung. Setelah Noah mengaransemen Biar Ku Sendiri, lagu sendu ini menjadi terdengar lebih fresh dan modern. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita, berikut kami hadirkan lagi dua lagu dari Noah dalam album Six Legend, berjudul Cinta Bukan Dusta dan Kupu-Kupu Malam. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Jadilah yang gak tahu Tuhan. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.